Garbė Jėzui Kristui. Šiandienos laida skirta pratęsti pokalbį apie švenčiausiąją mergelę Mariją, jos tokį svarbų ir neginčijamą vaidmenį žmonių išganimo istorijoje. Įstabi ir sena toji istorija. Ir kiekviena karta, kiekvienas žmogus asmeniškai turi pakvietimą joje dalyvauti. O kaip pati Marija sutiko priimti Dievo malonę? Kokiu būdu ji atkūrė pramotės Jėvos pažeistą santykį su Dievu, kaip jos kūnas tapo šventove ir perėjimu tarp pasaulių, praeitoje laidoje sluoksnis po sluoksnio atskleidė diakonas, daktaras, Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto docentas Benas Ulevičius. Džiaugiuosi, kad šiandien yra galimybė pratęsti tai, kas rūpi ir kam praeitoje laidoje neužteko laiko. Praeitą laidą pradėjom apie Mariją kaip apie motiną, baigėm kaip apie karalienę. Tad pirmasis klausimas – Marija labiau karalienė ar labiau motina?
Tai labai gera kalbėti ir toliau apie mūsų brangią mamą ir karalienę. Ir čia tikrai įdomi intriga, jau iškart šiame klausime matom, kaip mes paprastai linkę arba būdu kelti klausimą, bet ypač kalbant apie švenčiausią mergelę Mariją, pasirodo, kaip čia yra ir situacija. Ir mane prisimenu, dar jauną tikintį sukrėtė, kai sužinojau įdomų faktą, kad Dovido karalystėje karalienė buvo ne valdovo žmona, bet valdovo motina. Ir pirmiausiai be abejo čia reikėtų pasakyti, kad Mesijas kaip toks savaime buvo suprantamas kaip Dovido palikuonis. Kai Jėzus įjojo į Jeruzalę, jam visi šaukė Osaną Dovido sūnui. Ir jei gerai panagrinėtumėm, kiek tie aplinkiniai žmonės mini karalystę ir valdovą ir karalių. Pavyzdžiui, jie sako, Osana Dovido sūnui, palaiminta mūsų tėvo Dovido karalystė ateinanti viešpaties vardu, palaimintas tas, kuris ateina viešpaties vardu, Izraelio karalius. Štai atvyksta tavo karalius, sėdėdamas ant asilaičio ir netgi kaltinimas virš kryžiaus buvo suformuluotas štai Jėzus Nazarietis žydų karalius. Tai mes negalim išvengti tos temos, kažkas čia vyksta su tuo karališkumu. Ir gerai panagrinėję matom, kad visi tiek žydai, tiek aplinkinės tautos, kurios žinojo, kad turi įvykti Izraelio žemėje kažkas tokio, turi pasirodyti tas naujas pateptasis, jie žinojo, kad tas pateptasis bus Dovido dinastijos tesėjas. Jis įžengs į Jeruzalę, sėsis į Dovido sostą. Kodėl? Nes Dievas Dovidui, valdovui, pažadėjo, kad tas Dovido karalystės sostas stovės per amžius. Ir ypatingai advento metu, ruošdamiesi švęsti kalėdas, mes girdim skaitiniuose labai stipriai minint Betliejų, tai kad Jesės atžala iš Jesės kelmų išauks ir ta atžala Jesė buvo Dovido tėvas. Ir Jesė buvo ne tik žinomas kaip Jesė, bet ir Jesė betliejietis, Jesė, kuris iš Betliejaus. Ir netgi gražu, kad tas žodis atžala, hebrajiškai necer, labai panašiai skamba kaip Neceret, Nazaretas, atžalyn miestis, tas Jėzus yra ne tik gimęs Dovido gimtinėje Betliejuje, bet jis taip pat ir iš atžalinmiesčio, jis kaip ta Jesės atžala. Tai evangelijos persmelktos, ypatingai Mato evangelija, ta karaliaus tema, čia ateina tas valdovas ir tikrai visi žinojo tą faktą, kad Dovido karalystėje be galo svarbi yra motina karalienė. Saliamono sosto menėje, šalia Saliamono sosto, dešinėje sosto buvo pastatytas sostas jo mamai, Bačebai. Ir nuo to laiko mes skaitome apie maždaug 20 Izraelio valdovų, jie šventajame rašte pristatomi būtinai su savo motina, būtinai paminima, kas buvo ta motina. Vos ne kaip valdovo titulo dalis buvo paminėti jo mamą. Ir buvo tais metais toks valdovas, jo motina buvo ta ir ta. O paskui buvo jau anas valdovas, jo motina buvo ta ir dar ana. Ir čia pirma karalių knyga, pavyzdžiui, pilna tų liudijimų ir natūralu suprantama, kad žmonės, jei kas pasakydavo, Jėzus iš Nazareto yra tas Mašijach, tas Mesijas, tas pateptasis valdovas, Dovido dinastijos tesėjas, jie savaime laukė, nu gerai, o kas toliau, kas jo mama? Juk mes žinome etiketą, mes žinom, kad valdovas visada pristatoma su savo motina, karalienė, ir jeigu jau minime Jėzų, būtina jo titulą pratesti, Jėzus Kristus, pateptasis, o jo motina buvo Marija. Ir ryškiai matome Mato Evangelijoje, Matas pradeda pasakojimą jau pristatydamas Jėzų su jo mama, tartum tikrą dovidišką valdovą. Štai čia matom poroje puslapių netgi. Įžengė į namus, išminčiai rado kūdikį su motina Marija, štai pristatymas. Toliau, Juozapai kelkis, imk kūdikį ir jo motiną, atsikėlęs Juozapas paėmė kūdikį ir jo motiną, ir toliau jo Egipte angelas sako, kelkis, imk kūdikį su jo motina, ir vėl Juozapas ima kūdikį ir jo motiną, sulipdytas tas kūdikį su jo motina, kaip ir 20 prieš tai Izraelio valdovų buvo pristatomi su jų mamomis. Tai labai gražiai girdime naujai Marijos žodžius, Marijos suprantant tą sumišimą, kaip sako, kai Gabrielius ją pasveikina. Marija sako, išgirdus tokį angelo pasveikinimą, sumišo. Na, suglumo tartum. Bet jis suglumo ne todėl, kad kas čia vyksta, nes Gabrieliaus žodžiai yra štai, kokie angelas jai tarė. Nebijok, Marija, iš tavęs gims kas? Gims aukščiausiojo sūnus, tai beje buvo vadinamas ir Izraelio valdovas, Dievo sūnumi. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Angelo pasveikinime jau tai pasakyta. Marija girdi tai, ką puikiausiai kaip žydų mergaitė žinojo nuo mažens, kad laukia visa tauta to valdovo, kuris išgelbės Izraelį. Bet ji taip pat kaip maža žydų mergaitė žinojo, ką reiškia būti valdovo motina. Tai jei iš manęs gimstas naujasis valdovas, kas aš tada? Vadinasi, aš esu motina karalienė. Ir angelas sveikina ją karališkų pasveikinimų, Haire, sveika Marija, ta sveika Jėzui virš kryžiaus ir buvo parašyta Haire, sveikas. Jie tyčiojosi eidami pro kryžių, sakė, sveikas žydų karaliau. Kareiviai jį kankindami taip tyčiojosi. Haire, reiškia, karališką pasveikinimą pasityčiojimo būdu jam sakė ir Marija girdi tą patį Haire, sveika. Jos titulas malonėmis apdovanota arba pripildyta malonės, ten specialus žodis toks, kiek charitomenė graikiškas, specialiai naujai sukurtas, grinai Marijai. Niekur kitur šventam rašte nėra tokio žodžio ir paprastai taip padaromi titulai skirti konkrečiam žmogui. Ir tu esi motina karalienė. Ir štai kodėl tikrai matom mūsų vat, krikščioniškoj visoj tradicijoje, tiek vakaruose, tiek rytuose, jei įžengėme liturginę erdvę ir ji tinkamai sutvarkyta, paprastai Marijos vieta, Marijos ikonos, Marijos altoriaus vadinamo, kad ir Kauno arkikatedroje, bus altoriaus dešinėje pusėje. Pagrindinio altoriaus Kristaus dešinėje. Tartu mes įeitumėm į karališką menę ir joje matom valdovą sostę sėdinti, o, kaip psalmė sako, tavo dešinėje karalienė aukso ofyro pasipuošus. Tai aišku, čia ne magija, visokių bažnyčių būna, bet pagal seną labai tradiciją visada altoriaus dešinėje yra Marija. Ir kiek reikšmingas buvo tokios karalienės vaidmuo, labai gražiai matome palyginę dvi scenas. Na dabar nepaversiu mielų klausytojų Katalikų teologijos fakulteto studentais, bet vis tiek truputį paliesiu. Na, pacituosiu, nes tuos dalykus nagrinėjame, galima nagrinėti čia per 10 laidų. Bet pasižiūrėkime. Pirmoji karalių knygoje matome dvi beveik identiškas scenas. pirmą karalių knygą, pirmas skyrius, 16 eilutės, matome, sėdi soste Dovydas. Jis yra Izraelio karalius. Ir į menę įžengia Batšeba, kuri yra Dovido žmona. Žmona reiškia ne karalienė. Kaip Batšeba elgiasi? Cituoju. Batšeba atėjo į karaliaus kambarį. Batšeba nusilenkė ir išreiškė pagarbą karaliui. Ji kalbasi ir tada vėl Batšeba nusilenkė veidu iki žemės. Išreiškė karaliui pagarbą ir tarė, te gyvuoja mano valdovas karalius Dovydas per amžius. Na, matome, ji labai gerbė karalių, ji elgėsi kaip jo vos nepavaldinė, ta žmona. Ir netrukus už vieno skyriaus, antrame skyriuje matom tą pačią situaciją, bet soste jau sėdi Dovido sūnus Saliamonas. Ir vėl Batšeba, ta pati eina į sosto menę, bet ji jau ne žmona valdovo, bet motina. Ir štai cituoju. Batšeba nuėjo pas karalių Saliamoną, karalius atsistojęs pasitiko ją ir nusilenkė jai. Tada atsisėdo į savo sostą, o karalius motinai buvo skirta vieta jo dešinėje, ir karalius jai tarė, prašyk motin, aš tau neatsakysiu. Ji jau karalienė, valdovo motina ir valdovas pagal rūmų, Dovido rūmų etiketą ją gerbė kaip karalienė, nusilenkė ją ir koks jos vaidmuo užtarti pavaldinius. Jie ateina pas Dovidą kalbėti už tokį Adoniją. Na, Senojo testamento istorijos jos visos ne iki galo tobulos, ten komplikuota situacija, bet jie ateina užtardama. Ir valdovas sako, gerai, kokį reikalą man atneši šį kartą, aš tau neatsakysiu. Ir labai gražiai matom tartum Jėzaus ir Marijos santykiuose atsispindint šitą rūmų etiketą. Pavyzdžiui, Jėzui 12 metų. Pagal žydų įstatymą Jėzus 12 metų tampa įvesdintas į vyrus. Pagal bar micvos apeigas 12-metis berniukas ir šiandien sinagogai skaito gieda Torą, šventai raštą ir jis laikomas vyru. Taigi jis kaip ir savystovus tampa, jis lieka šventykloje. Marija ateina, kodėl mum tai padarėjai? Su Juozapu sako, kur tu atsilikai ten nuo mūsų? Mum nepasakėjai, net nepranešėjai. Ir Jėzus sako, negi nežinot, kad aš turiu būti savo tėvo reikaluose. Jis šventykloje kalbasi su rašto aiškintojais. Jis tartum sako tokį didelį dalyką. Prasidėjo mano misija. Aš esu tėvo reikaluose. Kas gali būti svarbiau? Marija sako, vaikeli, eime. Ir jis buvo klusnus. Tada matom Kanos vestuvėse. Jėzus su Marija prie vieno stalo. Marija sako, jie neturi vyno. Jėzus aiškiai ištarė, dar neprasidėjo tas laikas, netėjo tas laikas, kai aš duosiu tą tikrąjį vyną ant kryžiaus, dar netėjo mano valanda. Kas gali būti svarbiau už tą valandą, kurią Dievas skyrės Jėzų padaryti tokį stipriausią savo ženklą viešo gyvenimo. Vanduo, vynas tikrasis, tas kraujas iš jo šono bus ta valanda. Bet jis sako, dabar dar ne laikas. Marija sako, darykit, ką jis pasakys, vaikelį reikia. Ir jis daro tai, ko Marija jo prašo. Tai nereiškia, kad Marija gali prievartą priversti mūsų viešpatį vykdyti jos valią. Čia ne apie tai kalba. Nereiškia, kad mes negalim eiti pas viešpatį su savo prašymais tiesiog tiesiai, nes negalima. Galima ir esam drąsinami. Bet jei laikomės to gražaus Dovido rūmų etiketo, kurį pats Jėzus panašu pripažįsta kaip tikras savo tautos žmogus, normalu, gražu ir teisinga eiti pas jo motiną prašant užtarimo. Ta darė visi Izraelio pavaldiniai, ta darė Dovido karalystės piliečiai. Tad mes, katalikai, elgiamės būtent kaip Dievo karalystės vaikai, žmonės ir laikomės šitų gražių taisyklių. Na ir kadangi Jėzus jau nėra vien tik tais žemiškos Dievo tautos valdovas, bet dangaus ir žemės karalius, jo motina karalienė yra ne vien žemės karalienė, bet dangaus ir žemės karalienė. Tai yra visiškai bibliška, mes matom ryškę šaknis Dievo tautos praktikoje ir Jėzus niekur nepasakė, kad jis pakeičia tuos įstatymus, juos sunaikindamas. Ne, jis laikėsi Dovido karalystės taisyklių, turėjo savo patarėjus, tarp jų vyriausiai patarėja Simoną Petrą, skirdamas jam raktus, taip kaip Dovido karalystėje buvo vyriausias prievaizdas, kurio ženklas buvo raktai, sostas, juosta ir baltas drabužis. Ir motina karalienė šioje karalystėje taip pat yra. Na, tai čia labai labai gražu. Ir todėl mergelė danguje yra vainikuota 12 žvaigždžių karūna. Mes matom karališką moterį. Ir joje taip pat matome visą Dievo tautą, nes jį rodo, kas su mumis visais turi nutikti. Mes jos vaikai ir reiškia, esam karališko šeimos vaikai. Visa Dievo tauta su tokia motina ir su tokiu valdovu yra karališka šeima. Krikštu gauname gi ir Kristaus kaip valdovo patepimą. Įtraukiame esame jo karališkus reikalus į karališką šeimą. Labai daug čia pasakojau, bet nu, tikrai labai labai gražu, galinga, stipru. Kiekvieną kartą va, tą išgirdus, kai matom tas ikonas ar statulas, kur Marija, kaip išminties sostas, atsėdi taip pat pati sostė, karališkam sostė, ir jai ant kelių yra kūdikis, Jėzus. Staiga naujai pamatai, čia yra karališkosios šeimos vaizdas. Ir kai išminčiai atėjo, jie ieškojo ne šiaip gimusio gelbėto, jie ieškojo karališkosios naujos šeimos ir už tai ir klausė Erodo, kur yra gimęs naujasis žydų karalius. Todėl jie pas Erodą ėjo, jis karalius, jis turėtų žinot apie karališkus dalykus. Ir štai tas vaizdas, kurį jie pamatė vaikelis ir jo motina karališka šeima. Ir jie abu yra tame karalystės soste.
Taip gražiai nusileidote į žemę savo pasakojime ir aš tada pratęsiu tą pojūtį, ką jaučia žemėje gyvendamas žmogus. Marija testamente yra maža kalbė. Iš karto matosi jos nuostabi siela. Ji yra be galo dėmesinga pasauliui, jau irgi aristokratiškos laikysenos bruožas tam tikras. Ji yra pilna išminties. Ar tai galime svarstyti, kad ji savo žemišką gyvenimą gyvena Kairos laiku, tuo laiku, kada yra ypatinga dvasinė proga?
Na, čia Rasa labai galingas klausimas. Ir apie Mariją svarstydami geriausiai jį turbūt galime atsakyti, kas tas Kairos laikas. Galime jį suprasti kaip laiką, kuriame atsiveria prasmė. Priešint galėtumėm tokiam laikui, kuris mes paprastai mastom, nu yra toks chronologinė laiko tėkmė, kurioje kaip ir nieko nevyksta, pilkasis laikas, bet staiga tame pilkajame laike, tartum properša, ištinka susitikimas su prasme ir va ta akimirka, tas momentas, tas tarpsnis tampa Kairos laiku. Ir Marija geriausiai rodo, kad visas laikas yra Kairos laikas, jei aš esu dėmesingas. Jei esu atviras, nes jau kaip pereitoj laidoj kalbėjom, tikrai galėtumėm įsivaizduoti 100 kitų būdų, kaip Dievas gali atėjęs tvarkyti reikalus šitame pasaulyje. Ir dažniausiai įsivaizduojam, kad tai būtų kažkoks galingas įsikišimas. Procesus sustabdo, viską perprogramuoja, ryškiai pasirodo šviesa, jis visas švytintis iš dangaus nukrenta. O čia staiga Marija nutokia, kad iš jos gims Mesijas, jį gauna šitą galingą žinę, bet ji negauna tokio vadovėlio, kaip išauginti Mesiją, kaip su juo elgtis, su kūdikiu, kuris yra Dievas tapęs žmogumi, ką daryti, kai jam sukaks 6 metai, kuo jį maitinti, jisgi nepaprasčiausias žmogus, tai kaip dabar, ar reikia jį į šventyklą nuvesti, ir jis turėtų gal ir pats tą žinot. Marija negauna instrukcijų sąrašo ir tai reiškia, kad ji nuo pat pradžių dėmesinga tiesiog tam susitikimui su tuo gimusiu Mesiju. Jis gyvas, kiekvieną akimirką pasirodo naujai, kas jis yra ir naujai gali suprasti, kuo jis taps ir kuo jis bus. Intriga kiekvieną akimirką. Instrukcijų sąrašas, vadovėlis yra ne popierinė knyga, bet pats gyvas Mesijas prieš tave. Ir šitoj situacijoje Marija į motinos ir taip moka turėti tą tokį jautrų dėmesingumą kūdikiui, vaikui, pastebi daug greičiau už kitus, ko trūksta, ko reikia, emocinę gamą stebi. Ir Marija čia mes turbūt įsivaizduom 100% dėmesingumą. Be galo šiandien svarbi tema. Didžiausia yra trauma ir bėda, kad žmonės kenčia dėl negebėjimo būti šioje akimirkoje neblaškomi. Blaškiklių yra tiek, kad mes galim būti su pačiu ypatingiausiu žmogum vienoje patalpoje ir taip ir nepastebėti, kad su juo esam. Yra ekranai, yra daugybė garsų, vaizdų, viskas mus ištaso į šalis kažkaip tai ir už tai tas dabar ir praktikos labai madingos ir jos tikrai svarbios, kur žmogų moko paprasčiausiai būti šioje akimirkoje, sugrįžti į save ir įvertinti mažus dalykus, kurie yra šalia. Tai yra Marijos mokykla. Marija, gyvendama su Dievu tapusiu žmogumi, mato kiekvieną akimirką kaip Dievo veikimo akimirką. Čia jau nėra iliuzijų, kad jis paprasčiausiai tas vaikelis auga. Dievas per tą vaikelį parodo, kokiu būdu jis nuolat yra artimas. Taip kaip jis Kristuje nuolat yra Dievas, taip jis kaip pasaulio kūrėjas mums yra nuolat Dievas visoje tikrovėje. Ir mes čia pas Mariją einame kaip pas didžiausią, aukščiausio lygio ekspertę, profesorę tokios gyvenimo mokyklos ir gaunam tą begalinę dovaną. Jei įsiklausom, kad kairos gali būti tas kairos laikas ne kai bus atostogos ir išvažiuosiu į piligriminę kelionę. Kas nuostabu ir reikia tą daryti. Bet pažadas yra su tam tikru dėmesingumu ir atvirumu Dievui neliks tavo gyvenime laiko, kuriame nepulsuos tas Dievo artumas nuolat ir visada. Tai man asmeniškai orientuotam į projektus, darbus, kažkokius visada paveikslėlis galvoje yra, kaip tu ten padarysi kažką, vat, kai vasara ateis, kai tau bus tiek metų ar dar kažkokie nepabaigti darbai. Aš tebesimokau šitoj mokykloj ir kiekviena akimirka yra saldi, kaip pavyksta pamatyti žmogų, kuris šalia, pamatyti, kaip Dievas tave guodžia arbatos puodeliu, kuris prieš tave gali vertinti kaip didžiausias dovanas, dalykus, pro kuriuos gali prabėgti, pametęs galvą ir taip ir nepastebėti, kiek Dievo tavo gyvenime buvo ir yra. Tai kažkas tokio turbūt.
Labai gražiai pasakėt, kad Marija yra kairos mokyklos pagrindinė mokytoja. Šio laikinės gi žmogus, truputuką priimkim tą pasaulį toks, koks jis yra, ne visi tikintys aplinkui mus. Ir labai madingas dabar terminas tas yra flow būsena. Labai gražiai privedėt, kad Marijos dėmesingumas yra kažkuo panašus galbūt į tą flow būseną, kurios dabar tiek siekia, tiek apie ją kalba postmodernistinis jaunas žmogus. Ar kuo nors panašus kairos laikas ir ta flow būsena, nesiimsiu versti?
Aš irgi ne ekspertas flow būsenos, bet tiek, kiek man suprantama ir žinoma, išverst paraidžiui galėtumėm tėkmėje. Ir turbūt čia galimybė vaizdiniu pavaizduoti, kai yra netrikdoma tėkmė, kuriai natūralu tėkėti ir visas gyvasis procesas vyksta todėl, kad niekas tiekmiai nekliudo. Tai apie mus pačius kalbant, tokią paprasčiausią situaciją galėtumėm įsivaizduoti, kad mes visko mokomės ir visus dalykus galime daryti tartum tokie išoriniai trukdytojai. Na, pavyzdžiui, mes dirbam su kokia nors medžiaga. Skulptūrą darom arba minkom kažką tai. Ar bendraujam, bet santykiai keičiasi ir gali būti, kad mes kaip prievartos būdu viską darom. Mes prievartaujam tą medžiagą, mes sukišam savo idėją į kokį nors, pavyzdžiui, skulptorius, į medžio ąžuolo kokį gabalą, jis ten prievartos būdu įterpia tą skulptūrą. O ta tėkmės situacija būtų, kai ištinka dermė tarp manęs ir tarp medžiagos, arba tarp manęs ir situacijos. Ir tada, kaip Michelangelo sako, matydavo, jis pamatydavo marmuro luitę, kaip pats marmuro luitas jam sufleruoja, ką iš jo galima padaryti. Ir įvyksta skulptoriaus ir medžiagos dermė, jie tartum viena tekme abu juda. Muzikantai gerai žino turbūt tą tekmės jausmą, kai labai galvoji apie tai, ką tavo pirštai daro, muzikos nėra. Muzika prasideda, kai pamiršti rankas, kojas, suaugi su instrumentu ir tada liejasi kažkas, kas jau tave pranoksta, o tu esi tartum su banglente nešamas bangos. Automobilį vairuojant panašus dalykas, kai mokėmės dar kaip vairuotigi, reikia pralyst pro kokią siaurą ten bromą, tai išlipi matuoji vos nesu kiek centimetrų, kad pravažiuotum. Vėliau suaugi su tą priemonę, tampi vieną ir kuo mažiau ten svarstai, tuo sklandžiau vyksta procesas. Ir žmogus kartais kritiniai situacijai kažkaip greit pasielgia ir sako, aš nežinau, ką mano rankos kojos pačios žinojo, ką daryti. Tai štai tiekmė. Tu neblogai derėjai su aplinka ir tai jau nėra technika, tai yra darna su tikrove. Tai taip, tas kairos ir tiekmė, flow, Marijos atveju yra suaugę, yra viena. Galim pavydėti, nors kažin ar mums pavyktų, jeigu taip mus ištiktų kaip Marijai, Marija tuo irgi ypatinga, mes Dievą norim matyti kaip kažką priešai save, kaip va tą medžiagą, iš kurios pradedam savo projektą. Ir mūsų visų kelionė su Dievu, nu dažnai būna arba etapas, arba pradžioj daug to yra. Mes prievartaujame Dievą, ką jis turėtų padaryti, kaip jis mano gyvenimą turėtų. Mes brukame savo sugalvotą formą į Dievo pateiktą tikrovę ir reikalaujame iš Dievo, kad jis klausytų mūsų. Nėra dermė su Dievo valia ir mano valia. Aš mėginu primesti Dievui savo valią, mėginu primesti Dievui savo tempą, kada kas turėtų įvykti, jei taip neįvyksta, aš pykstu, nekantrauju. Ir net kartais taip ir nutinka, žmogus sako, tai man šitas dievas netinka, man netinka šita religija, aš einu ieškot kitos. Mes norim, kad visa tikrovė pasiduotų mums, leistusi mūsų prievartaujama. O čia Marija su dievas tapę žmogumi yra jos namuose ir visą, ką gali gyventi kartu, tuo tempu, kuris yra toks, kaip Dievas jį duoda. Net ir suprantant, kad jis yra gelbėtojas, mesijas, nežinau, ar mes galėtumėm įsivaizduoti Mariją, pasisodinusią mažąjį Jėzų ir aiškinančią jam, ką jis privalo padaryti, kaip jis privalo gelbėti pasaulį. Jis turi įžengti į Jeruzalę, nugalėti romėnus, įžudyti priešus, įsėsti į rūmų sostą. Neįsivaizduoja Marijos tokios. Ji įsiklausiusi, žino, kad Dievas pats pasakys kaip, parodys, kas bus ir štai kodėl svarbiausia asistuoti, būti greta. Ir ji yra po kryžium. Tai ji viena iš labai nedaugelio, kuri, kai tas gelbėjimo projektas pasirodė visai kitoks neįsivaizdavome, Jėzaus mokiniai išsilakstė, nes jie manė, kad jis užims Erodo rūmus. Jie dalyjosi jau rūmose vietas ir teisingai, jie žinojo, kad čia karalystė Dovido atkuriama, bet jie nesuprato, kad tai dangaus karalystė, ne vien žemės. Ir jie įsilakstė, o ką reiškia, kad Marija liko po kryžium? Jis suprato, toliau stebim, kaip Dievas gelbėja pasaulį. Nors būdas, kaip jis tą daro, netelpa į širdį, netelpa į galvą, norisi rėkti ir priešintis visam tam, kas vyksta. Kaip Petras sakė, Viešpatie, su tavim niekada, jokių būdų taip neturi vykti, ką tu čia dabar kalbi, mirti ant kryžiaus, kentėti. O Marija išlieka ir ji taip pat yra ir prisikėlimo liudytoja, ir sekminių kambaryje. Tai štai yra ta flow, ji dera su tikrove, kurią Dievas duoda, ji neprievartauja tikrovės. Ir todėl atlygis yra pats didžiausias. Kai pagalvojom, čia toks yra įvesdinimas į tikrovę. Labai daug antropologai rašė, kaip svarbu žmogui patirti įvesdinimą į naują etapą. Pasižiūrim įvairiose tautose tie įvesdinimai, nu, baisus dalykas. Bruka per kažkokius siaurus plyšius, badu, marina, nu, ten pasninkai kažkokie gąsdinimai tamsa. Įdomi labai mintis. Negali tapti pilnesniu žmogumi prieš tai nepatyręs tokio susiaurinimo, savo planų apkarpimo, kaip vynogyną prižiūrint, jis apgenimas taip, kad beveik nieko ten nelieka. Neseniai Graikijoje va teko matyti, kaip tik šitas laikas, stimburiai tokie iš žemės kyšo, nieko ten nėra, atrodo, kad nebus gyvybės. Štai tokiu būdu ir išbuvus tą įvesdinimą, tą ėjimą per tamsiausią slėnį, ir Marija tikrai jį patyrė, tada atlygis yra pripildymas. Kuo siauresnis slėnis, tuo pilnesnė pilnatvė laukia, kaip ir gimimo procese. Vaikas gimsta, per labai siaurų taku ateina ir staiga pasaulis. Tai Marija yra labiausiai pradžiuginta, labiausiai palaiminta, nes ji ištikimiausiai įsiklausė ir derėjo su Dievo planu, jo neprievartaudama. Tai labai galinga ir labai gražu. Ir Juozapas greta visada. Kiek jis ten yra, mes jau kai Jėzus augęs jo nematome, bet Jėzus vaikystėje, Juozapas, jo poelgis, nu, nemažiau didvyriškas. Kai pabandai įsijausti, kaip jis turėjo suvokti, kas čia vyksta, taip ir matai, kaip jis tartum kažkurią akimirką sako, aš jau čia nieko nesuprantu, bet aš tikiu ir aš liksiu, būsiu ištikimas. Ir štai dėl to Juozapas nei žodžio neištaręs šventajame rašte, mums irgi yra kaip tas ekspertas, mokytojas, dermės su tikrove.
Mūsų klausantiems tik primenu, kad Benas Ulevičius, diakonas, daktaras Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto docentas, su mumis dalinasi nuostabio mintimą apie švenčiausiąją mergelę Mariją, kas be galo dera šį gegužės mėnesį. Jį kalbinu aš, Rasa Kazlauskienė. Vis tiek dar norėtųsi dabar ateiti prie Marijos tokios kaip ir misijos pačios tokio centro, sakyčiau, kada jinai Kanos vestuvėse atsidūrusi jau šalia Jėzaus, ištarė pirmąjį savo tokį raginimą Jėzui, pati nesuvokdama dar iki galo nei savo, nei turbūt sūnaus misijos, tik nujausdama. Truputėlį nupieškim tą Kanos vestuvių paveikslą ir Mariją kaip tiltą tarp prašančio žmogaus ir Dievo.
Čia matome Mariją kaip galingą tarpininkę, mesgi mergelę Mariją vadiname Dievo malonių tarpininkė. Ir visai neseniai popiežius Leonas mus taip gražiai išaukštinęs Mariją labai gražiai. Visgi primena, kad kai kuriuos terminus, kai vartojame, juos arba turėtumėm atsargiau naudoti, arba gerai suprasti, ką jie reiškia. Ir Marija kaip visų malonių tarpininkė yra vienas iš tų terminų. Nes galima labai klaidingai suprasti. Jeigu sakau, kad aš einu pas Jėzų per Mariją, gali įsivaizduoti Mariją kaip tokią kliūtį. Biurokratiniu būdu, kad patekčiau pas direktorių, man reikia varstyti visokių kabinetų duris ir labai nuvargina tas biurokratinis procesas. Ar tikrai Dievas su savo tėviška širdim nori pristatyti tų kliūčių mano kelyje pas jį? Tikrai ne. Tai tiesiog paprastai gražu būtų matyti Mariją kaip tarpininkę, vat kaip tą, kuri ant kelių laiko Jėzų ir savo glėby laiko Jėzų, ji šia prasme yra vartai dangaus ir tarpininkė, ji mum ištiesia, ji mum jį duoda, kaip išminčiai žengia į namus, nerado izoliuoto, uždaryto vaikelio kažkur, tai jie rado vaikelį Marijos glėbyje, jiem ištiesta, jiem rodoma. Tai pirmiausiai taip derėtų matyti Marijos tarpininkavimą. Ir Kanos vestuvėse, nu, susidaro truputį panašus vaizdas. Toks įspūdis, kad Marija gerai ir net vos ne geriau žino, kaip čia kas ir kažkaip tai vyksta. Ir aš nesijimu tikrai interpretuoti Jėzaus ir Marijos psichologijos, man čia būtų per daug ir per gilu, bet mes žinom, kas yra moteriška intuicija. Ir vis dėlto Marija yra moteris, ji naujoji Ieva. Ir tas moteriškas pradas išgelbėjimo istorijoje labiausiai spindi joje. Ir man atrodo, aš taip, nu, nežinau, drįščiau sakyti, kažkoks pridėtinis dėmuotos moteriškos intuicijos, kuri ima ir kritiniai situacijai puola ir viską sutvarko. labai realistinė situacija, vestuvės. Esam patyrę, kas yra giminės balius. Dabar jaunimas mažai tokių dalykų mato, bet mes dar šiek tiek ragavę, kai vykdavo 3 dienas, o čia visą savaitę. Bet pas mus būdavo 3 dienas dar 80-ųjų eroj prisimenu. Susirenka visi giminės ir būtinai nutinka kažkas, kur teta Aldona puola ir sutvarko visus reikalus greitai, visus sukurdinuodama, pasakydama kur kas, ir joje veikia nuovoka ir intuicija, nes jaunikis ar tėvas su bičiuliais diskutuoja, kalbasi apie Dievo karalystės reikalus ir na, nenustepčiau, jeigu Jėzus su bičiuliais ten daro tą patį. Jis kalba apie jo valandą, pagaliau jis su jais džiaugiasi ir švenčia, bet diskusijos, nu, truputį kitos temos, kiti reikalai. Ir Marija šitoj vietoj pasirodo kaip ta, kuri sako, žiūrėk, nėra vyno, vynas baigėsi. Ir čia labai gili simbolinė prasmė to vyno. Jaunikio pareiga parūpinti vyną. Ir baigės vynas, jaunikis prastas. Ir čia gali matyti tą mintį. Dievas gi yra Izraelio žmonijos jaunikis, žmonijos sutuoktinis šventajame rašte. Ir jeigu renkamės ne Dievą kaip savo jaunikį, bet žemiškus valdovus, politinės sistemas, gerbuvį ekonominį, kokį nors tenai, žemišką komfortą, vynas baigsis. Džiaugsimės kurį laiką, bet tikrai pasibaigs. Ir tada, o kur tą vyną gauti? Pamiršome, kas tikrasis jaunikis. Tai Kanos vestuvėse pasirodo, kad Jėzus yra tikrasis jaunikis, nes jis parūpina tai, ko žemiškas jaunikis neparūpino. Bet Marijos tarpininkavimas čia labai gražus ir taip pat rodo mums į labai gilią tikėjimo tiesą, kad viską patiriame bažnyčioje kaip šventųjų bendravimą, šventųjų bendrystę tą. Komunija, komunijo sanktorum toks yra. Ir palyginimas, kaip mum apie tai įsivaizduot, yra kūnas, kuriame daug lastelių, daug narių, Paulius apaštalas apie tai kalba. Ir jeigu mes, kaip žmonija, esam tartum organizmas susiję vieni su kitais, o čia taip pat labai ir moderni ir šviežia tema. Krikščionybė tą žinojo jau prieš 2000 metų, bet šiandien iš naujo atranda sociologai, genetikai, psichologai, fizikai, visi mokslai randa, kaip viskas stipriai susiję. Tai jei tai yra tikra tiesa, nieko kūne ląstelė negauna individualiai atskirta nuo kitų ląstelių. Ir reikalauti, kad visa dieviška ir gyvastis ir malonė pas mane atitekėtų tiesiogiai be jokio tarpininkavimo, būtų tas pats, kas viena kūno ląstelė reikalautų, kad ji būtų visada tik galvoje. Nu, negali jinai būti kažkur rankoje, ar kojoje, ar kitur. Nes jeigu tu esi toliau nuo galvos, iš esmės visa sveikata per kitas ląsteles pas tave ateina. Jeigu tu sergi, gyvesnės ląstelės tave gydo. Tai šiuo atveju mes bažnyčios organizme, žmonijos organizme, labiau ligotieji gaunam gerą įtaką, gerą ir maldų palaikymą ir šventumo cirkuliaciją iš sveikesnių narių, sveikesnių ląstelių. Ir Marija tarp tų sveikų ląstelių yra pati sveikiausia, pilniausia tos malonės, pilniausia tos dieviškos ugnies. Ir todėl labai apsimoka ir gražu būti su ja draugystėje, vienybėje, šeimininėme motinos ir vaiko ryšyje ir matyti save, kaip ant jos rankų nešiojama ir būti prisiglaudus prie jos. Tas komunija pasirodo yra realus dalykas – prisiglausti, prisidalinti, susivienyti, harmonizuotis kartu su šventaisiais, su mergelė Marija. Ir taip tikrai ne mažiau Kristaus gyvenime bus, bet dar daugiau. Nes kaip norėtumėm viešpaties pliko, atsieto ar gaivinančio mus šimtais įvairių būdų. Ir tie visi šventieji yra skirtingas asmuo, per kurį dar kitaip ta Kristaus artuma ir gyvastis ateina. Tai nuostabu. Kitaip naujai Dievo žodį, Kristaus žodį išgirsti, išnešiota tose sveikose ląstelėse. Kristaus žodis yra evangelijose, bet taip pat Kristaus žodis yra kaip jis Teresėlė šventojoje, Pranciškuje, Ignacija, Mergelėje Marijoje, ar ne, ir tuose šventuose, kaip jis, kokius vaisius ten davė, kaip per jų lūpas tas Kristaus žodis naujai subrandintas pasigirsta. Nuostabu būti tokioje bažnyčioje yra tikrai niekada nebus nei nuobodu, nei silpna.
Nepaisant, kad kartkartėm Dievas prisiliečia prie mūsų širdžių, pasaulis aplinkui vis tiek išlieka toks pats. Ir mūsų laida dėja jau priartėjo prie pabaigos.
Chronos laikas irgi negailestingas.
Taip, ir mes turime jo paisyti. Bet reiktų nepamiršti, kad Marija moko mus labiau tikėti nei bijoti, labiau klausyti nei kalbėti. Ir ypač po kryžiumi stovinti Marija gali mums būti stipriu tikėjimo pavyzdžiu, kad Dievas vis dėlto kontroliuoja situaciją. Didelis ačiū už žinias ir skirtą laiką Benui Ulevičiui, diakonui, daktarui, Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto dėstytojai.
Ačiū Jums, Rasa, labai gera buvo kalbėtis.
Ačiū Jums. Laidą vedžiau aš, Rasa Kazlauskienė.
Su Dievu.
Ačiū.